Selam kadirli dinleyiciler. Sağlık programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısanına, Kazakstan'a hem Tacikistan'a yüze çıkan krem, konka, kızdırma, keteli neyme, bu ketelin korunma için neyme etmeliyen temadan mağlumatları dikkatini öldürler. Karpıdan peydat var adı görünedir. Gepleşiklerimizi Praga'da stüdyodan men Altın Amanurdu Gidalp Baryar'ın adatlı tutkunlarına alın. Құрметті дүнгейшілер, кепрешіңіздің ашына Қазақстанның адынан арта адам өліміне себеп болған крем, конка, қыздырма кеселі барыды ең үшін мағлұматлары сізге жеткізмеу мақұл білдік. Бұл вирус кеселі Меркеді Азияда емді күн орта өрсетті вақтыл-вақтыл пейда болар. Бұл кесел сақыртқаның дейшімегінен яды ол кеселі дучар олын адамын қанынан ечіп білер. Қазақстанның бұл кеселі дучар олын яш енеден оның емдірген шағатына ем сүйдарқалы кеселінің кетшеннің медицина ешкерлері айтарлар. Крем, конка, кыздырма кеселинин вирусу адам организмине түшөндөн соң кеселин инкубацион ягъни аламатты билдирмеген кечен дөгүр башланар. Ол 1-ден 14 күн аралыгында дәвам этип билер. Көпленч бу кеселе жолгон адамдарда анын аламатлары 2-ден 6 күн аралыгында жүзө чыгып башлайт деп медицина ишкерлери айтарлар. Атлантада жерлешкен кеселлери көзөтүүчүлүк эткен мерекенин ишкери доктор Пьер Ролин бу кеселин кээ адамдарда үрөн, арам кечендигин кээлерин болсо хилаг этендигин айтат.
Some got fever, lack of flu, and
Kevr adamlarda bir kesel adeti düme uyarı geçip hastalar bir neçe günden sonra sağalıyarlar. Beylik adamlarda kesel yokuşan halatında kızgının yokurlanmağı, kan akmağın peyda olmağı, kusmak, kanlı iç geçme, yal alamatlar yüze çıkıyor. Şeyle alamatlar bulan halatında neyseği hükmen suratta kesel hana yerleştirmeli.
Patient should be keep under very good care.
Деп доктор Ролин сөйледі. Кетелі ағыр етшен халатыны, хасталарын қызғыны 39-40 градуса ченні ғалияр. Келі ағыры, ысқынсызлық, іч ағыры, мышцаларды ем боғынларды ярамады ағыры пейда олияр. Кәвір адамларды юзіңі бойының емді дөөшің дерсі ғызар яр. Кетелің аламатлары пейда ол пашанын соң 2-3 күн кетченіне бұрның дейшетінің ғанамағы юзі чықияр. Соңра ашқаданна хем ичегелерде қанықмаң пейда болмағы мүмкін. Крем конка қыздырма кеселінің бетерлешмегі нәтижетінде өйкін чешмесі, бөгірің ешешінің етті етметшілігі пневмониялы кеселлер юзе чықып, адамын өлімне кетіріп білер. Бұ кесел юзе чыққан халатына нәм етмелген соғалмыда доктор Ролинс кеселлен адамда қосмақ ичегечмеялы аламатлар пейда болып, хасаның организмінде су етметшілің дөйілмағының мүмкінің бізе көрін верді.
The people bleed and have diarrhea, then they're going to lose a lot of water, so they should...
Şunun üçün nesağa köprak suuklığı bermege doktor masahat veriyar. Keselliğinin kızgını yokorlansa aspirinyalı düzümünne acetil salicil kislatası olan dermanları bermeli değerliğine spesialist aytti.
And trying to avoid to give aspirin, for example, that will get more bleeding.
Sebebi şeyle dermanlar qanı suuklanırıp, оның ақманы қаз көйтшілінір ертеп доктор Ролин сөйледі. Бұ кеселі юзе чыққан халатынна кеселінің қанлы егіне шыңны діңе резин ерлік күлін алып, парашок күлін юмағы доктор масағат верер. Резин ерлік қоласында олмаса юені көй цилафаны елі орап, соңра кеселінің егіне шыңын алмалып доктор айтер. Кеселінің еві чиян қап чаныңны хем дезинфекция етмек масағат верер. Кеселі білен қатнашықта олан адамларын хеметнің медицина ешкерлер тарапынан көзөкчүлүк астына алмалыдығы. Табиғатта кезелен четленне яда мал кара теридиян адамлар сакыртқадан эгэ болмалыдыгы. Сакыртка дийсен халатына специалисте жүзлөнмөгү доктор радиомуз менен сөйкөттөшүптү маслахат берди. Урматты дүнгейчилер, эмне болсо карпынын пейдаты барады, Лукман аны берди даңа тарымын маслахатынын жемлечи бөлүмүнө сизде эштирияр. Онун мазмуну менен сизди кардешим Назар Худайберди таныштырар.
Темда адамдар хер күнү 2-3 кило карпы маңды немели. Карпыдан ийгидерли пейдаланмак менен сиз бөгүрөгүңүздү арасалыярсыңыз, онун көмөгү менен беденден диңе чаяга дал ийсем оңжак таашагарларым чыгарылыяр деп Лукман аны берди даңа тарыф карпы варасындагы күрүңнү давам эттирер. Организм умуми яш сакламак үчүн карпынын тәбе яда куурудулун кабыгынын чай таярлап ичмек маслагат берилер. Мунун үчүн онун кабыгын оонуп кесиштирип, 1-2 чай чемчесини 1 стакан кайнага демлеп, һәр күнү 3 стакан чендей шейли чай давамлы ичмели. Карпыз юзун дерсинин реңкин коголондурар. Оңы майшқақлық беріп, оны яшалдияр. Оның шейлі пейдаланмалы. Қарпының маңы суына хаты бөлі жүгін батырып, yüze yapmalı ya da onun kabığından mask etmeli. Onu 20 minut geçenden sonra ayırmalı hem yüzü suvulen yumalı. Sonra da değişli krem salmalı. Eğer yüzdeki menekleri ya da düğürtükleri ayırmak isteseniz, onunla karpıdın çigidinin mandırından yasalan emulsiyanı kemçilikli yerlere çalıp, onu 20 minuttan sonra yuvmalı. Şeyle emulsiyanı özünüzün tayyarlap bilersiniz. Karpıd çigidinin mandırını sokucuğa salıp yençmeli, biraz su koşmalı. Emulsiyadaki çigit bilen suğun katnaşığı 1-10 olmalı. Karpıd paçağından mürebbe tayyarlanışı. Karpıdın paçağının mürebbesi öz borçlu bir tağamlı nığmattır. 1 kilogram karpıd paçağı için 1,5 kilo şeker gerek. Onun mürebbe şeyle tayarlanıyor. Paçağı kov yuğmalı. Onun daş yılmanık kabuğunu yuka kesip ayırmalı. Sonra onu çak bilen 2-3 santimetre ullukta kesiştirmeli. Ona 1,5 çay çemçe nahar fordasını koşup 15 minutun devamına kaynatıp sonra suğunu döküp su bilen kovca yuğmalı. Ölçünü alınan şekerin den yarısını kağıdancığa atmalı hem onun üstüne 300 stakan su koyup kağıdanın aşağının oğudunun kızgınlığını arttırıp onu 5 minutlap kaynatmalı. Şeydip onun siropi, şerbeti tayyarlanıyor. Sonra kaynat duran siropa pişirilen paçakları oklamalı. Ol 15 minut kaynadılarından sonra onu oğuttan ayırıp 8-12 saatlap koymalı. Ertesi gün kağıdan şekeri koşup yeni de kaynatıp hayal oğut bilen 3 saatla paçak çüyüşe yalı duru olayansa kaynatmalı. Tayyar olmadan 2 minut ön, ona 3 gram limon kislatasını koşmalı. Ol mürebbeni dümürret renkli diyer. Şeyli usulları bilen karpız ulanılsa, onun adam organizmine ulu peyda getirip biler deyip Lokman anına verdi dana taraf gurrunlu cemliyer.
Qatar dinleyiciler gepleşimden aklına mukaddes Ramazan ayının başlamağı bilen wagtly urada aýna öz musulmançylyk pardyny iýdir derle bir jaýda gelýän türkmen ýazgysy Hudaýberdi halyny saglyk programamyzyň studiýasyna çagyrdyk. Hudaýberdi aga urada aýna agyz beklemek peýdasy barada köp aýdylyp gelýär. Geliň agyz beklemek hat peýdaly bolar ýaly näme etmeliligini mesele hakda görüň edeliň. Mysal üçin Gunwatarda bir hizmetçi spesialistler uzak wagtlap açlyk çekmek üçin ilki bilen içgat tamamy öňüne almagy
Ol doğru mesele sebep ayrıtınım ulu yaştaki adamlar ona katı ulu ünüs vermeli. Şonun üçünüm Peygamberimizin hadislerinin aydılışı yali hem beyleki akıldar adamların aydışı yali ağzatçılığını bir gök öğünüm bilen açmak, hurma, bal ya da bir miyve bilen ağzatçmak peydalı değil ya. Şol adamdaki imit üpçünçülüğünün çalışmağını doğru üpçün ediyya. Türkmenistan'ın şertlerini miyve önümler bar meselem alma, gavun, garpı yeterlik. Ondaşınınım Türkmenistan'ın en bir bol zadın biri kedi. Ne şolur yali önümleri peydalanmak hem sağlığın üçün govi, için üçün govi, hem aşkadan üçün govi deyip hasap ediyen.
Daýber daha belli bolsa ýaly şu ýylky urazaýy Tomus paslyna gabat elle musulmançylykda beklenenne suw içlenek. Suwun ähmiýeti gaty uly diýerlerde şu suw ýetmezçiliginiň öňüni almak üçin näme etmeli?
Onun üçin ertirki ýiýen zadyna gaty uly üns bermeli. Sebäbi şu ertirki ýiýen zadyň bilen soň gündüz Oňmaly bolýan şonuň üçinim ertir irden aşlykdan gorkup aşy güýçli zat diýsen ýa-da köp zat diýsen ol suwsuzlygy alyp barýar. Şonuň üçinim beýle bir gorkosy işi ýok. Ertirini, meselem süýtlaşýaly bir ýeňil zatlar ýemek gaty peýdaly. Şu zatlar öňki döwürlerde de gözüňe tutulan meselem peýgamberimiz garyn boşlugy 3 bölekden ibarat diýär. Ýagny garyn boşlugynyň 3-den 1 bölegi iýmit bilen baglanyşykly, 2-nji bölegi suw, 3-nji bölegi howa. Şonuň üçinim şol iýmit bilen suw bir-birine proporsional diýerlerde, ýagny deň agramly bolmaly. Egerde ertirini ýeňil zat diýsen, onu suwsuzlygyň öňüne almak mümkin.
Ýene de bir hizmetçi spesialistler uzak wagtlap açlyk saklanan adama bir den agyr nahar iýmek maslahat beren aklarda ilki bilen bir çaýnak çaý içmek soň ýeňil salatlar iýmek soň ete geçmek maslahat berýärler. Şuňa näme hil garaýarsyňyz?
Olum gatı doğru pikir, sebebi aşkadanı doldurmak üçün bir vada şulor yali yeñil zat iýsen, ondan soň başga güýçli zatlar kän bir iýesiňem gelenok. Şol agdaçlaryna umman naharyň öňünden suw içmek, göwek önümleri ýemek, göwek salat ýemek gaty peýdaly bolup durýar. Diňe bir agdaçarda ýa, orada da däl, ähli wagtda da ol şeýle.
Däwirde beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen taglyk programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz size berk jan taglyk arzuw edip, sizle hoşlaşýarys.